post la conservistae laboroi pri la sarcofago de regio Stefan Batory en la cripto de Wawel Catedralo en Krakovo, al la restauro estis subigitae la sarcofagoi de regio Sigismundo Augusto kaj lia fratino, regino Anna Jagiellonka. Ambaŭkaze temas pri stanaj sarcofagoi, kies stato caducigis pro la tempopaso kaj ne tro sukcesaj antaŭaj konservistaj laboroj. La lastatempa restauro de la sarcofago de Reggio Batory elmontris la bonajn rezultojn, kiujn oni akiras aplikante la plej novajn esplorajn kaj konservistajn metodojn. La restaurantoj forprenis de la sarcofagoj stanajn ladojn kun ornamaĵoj, dum kestoj, en kiuj troviĝas la reĝaj ĉerkoj, estas kovritaj per nigra materialo. Ambaŭ sarcofagoj postulas ne sole restauron teknikan, sed ankaŭ estetikan por redoni al ili la originalan brilon. La stana cerco de Reggio Sigismundo Augusto, 1520-1572, farita de gdanskaj metiistoj, estis kovrita per polikromiaĵoj kaj orumita. La alegoriaj figuroj sur ĝi prezentas la endormigitajn pro la morto sensojn kaj la senmortan animon. La sarcofago de Anna Jagiellonka, 1523-96, regino de Pollando, la edzino de Stefan Batory, estas ornamita per medalionoj kun la bildo de Anna Samotrzeć, la regina patronino kaj alegoriaj figuroj de amo, credo kaj espero. Ekde 2000 en la kripto de Wawel Castello estis restauritaj naŭ sarkofagoj, pliaj dek unu atendas sian vicon.